آه دیخته دیگه وقت که باشه عراقش بخیده
میخواهن بکر زفکر اخبار
بیانگه افوش میتیر اگه دو کل کندلخ کم چراف افن باسو این دوگ تگیدن توگ فرن درایبر بیاسو
توگ درایبر
بیاسو
توگ درایبر بیاسو
شمن کم دو زیتس لیب می
نخمن دی ویلست این واتر دی ماسو
کم دو کم دو کم دو
وی زون زیتسن
دو
سیت زیخ لیب می
ایر ول دی وازن وی دی دست در
اوگانی آه کامون ایر وون اوف دی زلبه گاز وی دی دی کنست در اوپ کم میت می افشو دی کنست نو جان هوس
ما هوس در کنخ شاید
מפורצ'יין צ'יין אהיים גביינה תוג עזוי פיין מקים צ'יין אום צ'יממי צ'י 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 פופ 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 אוקיי, דאשת סטאפ וגייטר אופ דאשת
קים קלמן, אין זן דאשת סטאפ יחד איך ואז ווי ציגן
אה, שכוייך, שכוייך, אברומי.
אגיד נטו קלמן, אגיד נטו קלמן.
ירצה השם, אגיד נטו.
חיה, זה גשמק אינגו איז דה קלמן.
תקה, שוין די איש דה טוק, אין איזה זוי היימש אין גשמק. אה, גרעב דם חוס גזיין, גנץ גווייס נשט. גנץ פושט, איפה שיה פילן נער איש.
יופה, אוס טרסט, אוס טרסט, אוס טרסט גטין, אירות איפה
גטין צידה? חמיין איש נער איש, אבר איפס. Ich weiß nicht. Ich meine viele, als ich kommt für Zaira aus dem Stieb. Hat das bemerkt? Hat auf uns gehad, an nahe je Mutter, an nahe Siddi, Tilla Mechimisch.
Ist das los?
Was heißt? Welche normale Jingle kommt sie an nahe Platz, an nahe Geidin mit alte Sachen? In Gids von dem? Welche Mischbuche begleil muft sich heran an nahe Siddi mitten als Mann? Ich meine, als sie sind an Kloffen von Borba.
Was?
Wir kommen schon um zum zweiten Stab. Wer geht da rup zum Zweit? Lommen sehen, wer da rup geht. Zweiter Stab, der Zweit.
Schkeuch, Reb Yossel, schkeuch. Agiten Tag. Ich suche eng, erzählt etwas bei all der Kalme. Ich mach dich da mal so sicher mit sich, also heimisch. Es ist gut nicht so, wie ihr macht das.
Sie kennt auch gesehen. Ich habe gesehen, ein Kitte ist von ihm mit zärtlich etwas rauspinklich. Es hat aussehen, so im Modne.
Ja, Schmili, ich habe auch bemerkt.
Ja, ich suche ihn. Er ist ein größer Achmunus. Der kann man...
Was hören meine Euren dort? Etwas an Luschen Haare? Oi, ist ein Teugnisch. Ei, es tut mir weide Ohren von hier an solche Sachen. Oh. Ruschen Haare, ach kenn das nicht hin.
Jossel de Bossel, wer bietet ihm sich heranzumischen? Ins Reden ist Ruschen Haare, es ist Emmels.
Der Kaumann ist ein Größer. Meisner, verwund bist du so jetzt gekocht? Kennst du dich schon bloßen mit der ganzen Schmiss? Ha? Was geht vor? Die will selbst schon bleiben, du auf dem Wasser ganze Nacht, so jetzt gekocht bist du dort.
Okay, ich geh. Nein, ich will nicht schlossen am nahe gelungenen Jingle, soll sich umkümmern und mich eben nicht mal stand in Kitte. Gedenkst, morgen wird man sich nicht schlossen von ihm.
Ja, danke.
Tage, du ja. Leibel.
Ich meine, der Leibel macht einen riesigen Tuss.